Tunku Abdurrahman ialah seorang yang setia dan kuat. Beliau telah menjadi ketua negara semasa melawan pihak musuh sebelum kita merdeka. Beliau juga seorang yang baik hati kerana tidak sukakan pertumpahan darah. Beliau suka berbuat baik, tidak kira dengan siapa atau rakyat biasa.